Друзья, братья, сурори, sunt sincer recunoscător lui Dumnezeu pentru ocazia de a vă servi cu adevărul cuvântului Său. Astăzi vreau să ne îndreptăm atenția asupra unor detalii ale simbolurilor profetice din Apocalipsa. Subiectul privind legarea adversarului este un subiect des întâlnit în discuțiile printre frați din diferite țări. Sper că pasajele din Scriptură pe care le voi cita, precum și concluziile trase din aceste versete, ne vor ajuta să privim mai adânc și poate să înțelegem mai profund acest subiect. Ca creștini care încercăm să cercetăm și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, cât mai atent și detaliat, în cercetarea noastră ar trebui să fim conduși de Spiritul Domnului și să avem un spirit de imparțialitate, amintindu-ne că putem susține sau apăra o înțelegere sau alta numai atunci când aceasta este în concordanță sau armonie cu întreaga Scriptură. Domnul Iisus ne-a spus în trei locuri diferite despre modul în care îl va alege pe adversar, îl va lega pe adversar, pe Satan. În Luca 11 cu 21 și 22, el spune: când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Cuvântul casă în limba greacă olai înseamnă curte, precum și întreaga gospodărie, adică curtea împreună cu casa. Aceasta reprezintă lumea rea de azi, cerurile prezente ale îngerilor căzuți și pământul prezent, instituțiile actuale ale lumii, ordinea sau organizarea socială. În Matei 12, cu 29, Iisus ne spune: sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Deși aceste două pasaje ar putea fi explicate având în vedere contextul că s-au îndeplinit parțial la prima venire a lui Iisus, totuși, în Matei 24 cu 43, Domnul explică că împlinirea completă a acestei ilustrații profetice trebuie să aibă loc în timpul prezenței sale a doua. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Înțelegem că venirea hoțului aici ilustrează a doua venire a Domnului nostru, care ne amintește de modul în care un hoț, după ce sparge casa, intră într-o casă străină, cu diferența că această casă, adică lumea, aparține Domnului și el trebuie doar să-l elimine pe cel care se află aici în mod ilegal. Unii întreabă: este posibil ca pe pământ să fie doi împărați în același timp? La aceasta răspundem că atunci când Domnul nostru a devenit împărat, după învierea sa, el a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei 28:18. Și, de asemenea, eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Apocalips 3:21. Prin urmare, numai Domnul Hristos este împăratul cu drepturi depline. Satan nu este deloc un împărat și nu este numit împărat.
Однако, если Христос в течение всего века Евангелия, будучи царем,
dar, deși Hristos, în tot veacul evanghelic, fiind împărat, i-a permis lui Satan să lucreze aici pe pământ, acum, după venirea sa, când își continuă domnia, aflându-se pe planeta noastră Pământ, el nu mai are intenția să tolereze activitatea nestăpânită a lui Satan, chiar în momentul în care introduce ordinea de lucruri a lui Dumnezeu pe Pământ, a cărei prima parte este răsturnarea ordinii existente stabilită de Satan. Prin urmare, pentru ca Domnul să poată să-și desfășoare lucrarea sa, el trebuie să limiteze activitatea lui Satan, astfel încât acesta să nu opună multă rezistență. Domnul îi va permite lui Satan să acționeze o perioadă de timp cu scopul de a încerca biserica întâilor născuți și de a distruge carnea membrilor marii mulțimi. Deci, îndeplinirea treptată a diferitelor trăsături ale planului Tatălui duce la limitarea puterii și activității lui Satan în aceste direcții. Domnul nostru i-a arătat lui Ioan pe insula Patmos o viziune despre venirea sa și activitatea sa ulterioară de pe pământ în legătură cu adversarul, așa cum ne spune însuși Ioan în Apocalipsa 20 cu 1 până la 3. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile. Este interesant faptul că pentru ca Satan să nu mai înșele neamurile, a fost necesar nu doar să-l lege, ci să-l arunce în adânc. Satan este domnul puterii văzduhului. Cuvântul văzduh, în greacă aer, înseamnă stratul inferior al atmosferei. Teier, în lexiconul greco-englez, spune: aerul este în primul rând stratul inferior și mai dens al atmosferei comparativ cu cel superior și mai puțin dens. Deci, pentru a intra în casa omului puternic și a pune mâna pe el, Domnul trebuia să vină pe pământ. Dacă vom privi mai atent la unele dintre expresiile din aceste versete și vom înțelege traducerea lor mai exactă, putem observa lucruri interesante. 1. Cuvântul lanț, în greacă galisius, așa cum explică traducătorii, provine din două cuvinte, a, nu, și luo, a permite să se elibereze. Adică este ceva care nu permite să te eliberezi. Exemplele de utilizare a acestei expresii sunt interesante. În timpul Imperiului Roman, un astfel de lanț era folosit pentru a lega mâinile prizonierilor de un zid sau de doi ostași care îi păzeau. De exemplu, în Faptele Apostolilor 12, versul 6 și 7 citim: în noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate, și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și a zis: scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. La fel, în Faptele 21:33, scrie, atunci căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să lege cu două lanțuri, apoi a întrebat, cine este și ce a făcut? Apostolul era probabil legat de doi soldați sau avea lanțuri la mâini și picioare. În orice caz, se putea mișca și chiar putea merge. Folosirea unui lanț de către Domnul mărturisește faptul că după ce Satan este legat cu lanțul, mai poate acționa, dar nu are libertatea anterioară și activitatea sa este foarte limitată. Lanțul mare, în mod evident, indică că activitatea adversarului trebuie să fie limitată treptat. 2. Cuvântul a lega, în greacă deho, este explicat de Teier în felul următor. A lega, a ține cu un lanț, a înlățui, a impune restricții sau limite. Expresia pentru nu se găsește în cele mai autorizate traduceri, de Aglot, Young, traducerea analitică literală. Potrivit acestor surse, versetul 2 din capitolul 20 sună în felul următor. El a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat 1000 de ani. Nu credem că Domnul va limita treptat activitatea adversarului de-a lungul întregii mii de ani. Mai degrabă, el trebuie să-l țină în această stare de limitare în activitate legat în lanț timp de 1000 de ani. Să ascultăm ce a scris fratele Russell în Cartea de Discursuri, pagina 103, în discursul Legarea lui Satan. În opinia noastră, dragi frați, prieteni, trăim tocmai în această perioadă specială de timp, când Prințul Lumii a început deja lucrarea de legare a Prințului Întunericului. Nu putem spera că Satana se va supune cu blândețe, dimpotrivă. În schimb, ar trebui să înțelegem că, deși numele Satana se referă la dușmanul nostru personal, diavolul acesta, în sens general, cuprinde și toate influențele care sunt îndreptate spre rău și nedreptate din lume, chiar dacă cei pe care i-a înșelat nu își dau seama de aceasta. Prin urmare, când citim despre legarea lui Satan, acest șarpe vechi, diavolul, atunci de fapt ne referim la toate influențele rele, toate tendințele păcătoase, tot felul de nedreptăți și minciuni care au asuprit omenirea de-a lungul secolelor. Sfârșit de citat. Deci, să ne întoarcem la începutul acestor versete. În ce fel pune Domnul mâna pe Satan? Ne amintim textul citit mai devreme din Luca 11:21-22. Când omul, cel tare și bine înarmat, își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Așa și-a folosit arma vrăjmașul, timp de multe secole, pentru a înnăbuși adevărul, folosind superstiția, întunericul, diferite învățături, viclenia, minciuna, falsitatea. La a doua sa venire, Domnul și-a folosit puterea pentru a distruge aceste învățături false prin adevărul dat la timpul potrivit. Cât de minunat a fost explicat adevărul despre iadul biblic, despre suflet, despre un singur Dumnezeu, despre răscumpărare, despre crearea pământului, despre împărăție, despre restabilire, despre seceriș. Aceasta a fost, de fapt, primul pas în restrângerea sau limitarea libertății, puterii și tăriei adversarului. Ce este lanțul? Ce reprezintă acesta? Să citim câteva gânduri ale autorului studiilor în scripturi. În articolul Legarea și eliberarea lui Satan, reprintul 1233, el a scris, conform textului menționat mai sus, legarea lui Satan nu putea începe înainte ca îngerul să coboare din cer, înainte de 1874, data celei de-a doua venire a Domnului nostru, și mai devreme de 1878, data când el și-a asumat puterea ca rege al regilor. Să privim cu atenție la procesul de legare din acel moment. Puterea lui Satan este puterea întunericului, ignoranței și a superstiției. Pe măsură ce lumina adevărului avansează, puterea care nu a putut acționa decât în întuneric este în aceeași măsură supusă limitării. Știm că orice adevăr, dar mai ales adevărul lui Dumnezeu, a întâmpinat întotdeauna o opoziție din partea armelor înșelate și ocazionale ale marelui adversar. Așadar, adevărul este acea armă mare care va realiza în cele din urmă legarea completă a lui Satan. Timp de secole, adevărul a limitat activitatea rătăcirii într-o anumită măsură. Influența lui Satan în lume, așa numitul adevăr al naturii și al religiei, dar nu l-a legat niciodată pe Satan și nici nu l-a făcut fără putere. Dacă adevărul îi limita activitatea într-o direcție, el fie învingea printr-o persecuție sau alta, fie în lipsa puterii, lua în altă direcție și încerca să obțină succes. Cu toate acestea, adevărul care trebuie să finalizeze legarea lui Satan este descris de Apostolul Ioan sub forma unui mare lanț în mâinile noului rege de drept al pământului. Acest lanț nu este doar adevărul care este legat direct de planul lui Dumnezeu. El mai este asociat cu fiecare aspect al adevărului cu privire la drepturile și privilegiile omului. În curând, acest lanț puternic va cuprinde atât de strâns stăpânirea și influența diavolului, iar marea oștire a Domnului va apăsa atât de tare asupra lui, încât marele dușman va sta neajutorat în țărână. Sfârșit de citat. Să urmărim pe scurt câteva dintre dovezile conform cărora limitarea lui Satan cu lanțul adevărului și reducerea treptată a puterii și influenței sale este în curs. 1. Domnul Iisus și apostolii au semănat sămânța bună în țarină. Satan și slujitorii săi au semănat atât de multă neghină printre grâu, încât în scurt timp neghina a depășit grâul, iar câmpul a devenit un câmp de neghină. Diferitele părți ale acestui câmp au format un sistem numit Babilon, confuzie. Timp de multe secole, Satan, pretenzându-se a fi Dumnezeu, un suveran și stăpânind inimile fiilor neascultării, a așteptat o roadă bogată de minciună și înșelare pentru folosirea ei ulterioară. Cu toate acestea, Domnul, venind a luat țarina în mâinile sale și a început secerișul. El este hotărât să adune el însuși neghina și grâul. Această lucrare continuă în câmp și încă la scară largă. Grâul a fost eliberat și este eliberat în continuare. Este adunat în tovărășia poporului Domnului și apoi în grânarul ceresc. Sau poate fraților și surorilor suntem încă în Babilon? Să ne ferească Dumnezeu să ajungem din nou acolo. Neghina nu mai trebuie folosită de Satan pentru a-și susține împărăția sa, care se clatină. Ea este legată și lăsată să fie arsă, distrusă. Ce legătură are adevărul cu toate acestea? El este o seceră, un instrument în mâinile slujitorilor Domnului. Prin urmare, tot ceea de ce a avut așa mare grijă Satan timp de multe secole a fost luat într-o clipă, iar influența sa asupra cursului evenimentelor de astăzi este slabă. 2. Când Satan s-a apropiat de Domnul Iisus în pustie, ispitindu-l să se închine lui, și i-a arătat împărățiile acestei lumi, el a spus aceste cuvinte. Luca 4, versetul 6 și 7. Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă, dar, te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Gloria acestor împărății din punctul de vedere al Satanei, precum și al oamenilor, a fost cu adevărat mare, așa cum ne-a spus profetul Daniel 2:31. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Totuși, Satan a mințit ca întotdeauna. În ce sens? Când Domnul s-a adresat lui Zedechia, luând de la Israel împărăția tipică a lui Dumnezeu și transferând puterea către neamuri până la timpul când va veni regele de drept, Ezechiel 21, 31 și 32, el nu a transferat deloc această putere lui Satan, așa cum a spus el, mie mi este dată. Faptul că stăpânirile neamurilor sub influența lui Satan au exercitat puterea în cele șapte timpuri, adică 2520 de ani, nu înseamnă deloc că coroana care a fost luată de la Zedechia le aparținea lor. Când Satan a spus și o dau stăpânirea oricui voiesc, el a mințit din nou. Pentru că, conform cuvintele profetului Daniel 5:21, Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Domnul Iisus a observat minciunile adversarului. El a fost credincios tatălui său, de aceea a răspuns, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. Și aceasta a și făcut Iisus. Cerem, spune Domnul Dumnezeu în Psalm 2:8-9. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fer și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Care stăpâniri? Exact acele pe care i le-a oferit mai înainte Satan. Și iată, îngerul al șaptelea suna din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și a zis: Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești prin unsul său neamurile semâniase. Apocalipsa 11, versul 15 până la 18. După cum am menționat deja, trâmbița jubileului, adică mesajul adevărului, a anunțat libertatea popoarelor și le-a deschis ochii față de drepturile lor legale la o parte din bogăția lumii, la faptul că nu mai trebuie să lucreze atât de mult. Și în această luptă pentru libertate, neamurile în mânia lor au condus nu numai la căderea Imperiului Roman, pe care Sfânta Scriptură îl numește diavol, ci vor conduce și la distrugerea completă a ordinii de lucruri prezente. Deci vedem că toate acestea nu s-au întâmplat de la sine. Venirea aceluia care are dreptul și luarea puterii sale asupra neamurilor este dovada limitării puterii și influenței lui Satan în continuare, adică dovada legării sale. Cu toate acestea, Domnul a luat această putere nu pentru a deveni stăpânul acestor împărății, ci pentru a le distruge și a stabili împărăția pe pământ. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să zmulci și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Ieremia 1:10. Vreau să vă spun ceva. Punctul 3. Vreau să vă spun ceva despre influența demonilor. Apostolul Pavel spune că odată cu venirea Domnului, activitatea lui Satan în direcția mulțirii numărului de tot felul de minuni, vindecări, etc., ar trebui să crească semnificativ. Arătarea lui, adică prezența Domnului, se va face prin puterea satanei, va fi însoțită de lucrarea lui Satan, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. 2 Tesaloniceni 2:9. Pe lângă aceasta, Satan și îngerii căzuți au trebuit să depună tot felul de eforturi pentru a răsturna adevărul sau pentru a îndepărta atenția de la el, îndepărtându-o către diferite teorii și închepuiri. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. 1 Timotei 4:1. Dacă acest lucru a fost adevărat în cea mai mare parte a veacului evanghelic, este și mai actuală astăzi. Și după cum zice Apostolul Pavel, și vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. 2 Timotei 4:3. Putem spune în mod deschis că orice învățătură care astăzi neagă sub orice formă existența chemării înalte, care este însuși esența propovăduirii Evangheliei lui Iisus și a apostolilor, se află sub influența spiritelor înșelătoare. Să ascultăm ce ne spune autorul studiilor în scripturi, în reprintul 5800 sau volumul 6, numărul 1, pagina 375. Credem că aceste teorii și idei noi, nescripturale, sunt de la demoni, care câștigă tot mai mult mare putere ca să înșele în acest timp. Domnul informează pe poporul său că aceste spirite vor fi în special active și seducătoare prin metodele lor de atac în secerișul vârstei prezente. Suntem preveniți că această fățărnicie din partea spiritelor înșelătoare constă în personificarea îngerilor de lumină. 2 Corinteni 11 cu 13 și 14. Și pretind că aduc o lumină nouă, ei fac schimbări în continuare, îmbracă continuu noi haine de lumină și fiecare aspect al adevărului prezent, trimis de Dumnezeu ca hrană la timpul cuvenit, pentru sfinți este prompt contrafăcut, pentru a înșela dacă este posibil și pe cei aleși. Sfârșitul citatului. Ce legătură au toate acestea cu legarea adversarului? Încurcătura pe scena politică și mai ales din lumea creștină mărturisesc faptul că aceste spirite căzute acționează pe cont propriu, că nu mai sunt sub controlul complet al prințului lor. Și chiar Satan însuși, pentru a-și menține influența, inventează în mod constant diverse teorii care deseori le neagă pe cele anterioare și chiar provoacă uneori influența subordonanților săi. Dacă Satana scoate pe Satana, este atunci dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Matei 12 cu 26. Iată un alt citat din discursul menționat mai sus din cartea discursurilor fratelui Russell. Nu numai că ne-am putea aștepta ca adversarul și diferiții săi agenți să fie extrem de activi în acest timp, dar scripturile ne avertizează în mod special că chiar așa va fi și că Domnul, care de altfel ar putea zdrobi pe adversar, îi va permite activitatea pentru un scop special. Pe de o parte pentru încercarea și cernerea bisericii, pentru alegerea celor aleși și pe de altă parte pentru ca lumea să învețe lecțiile necesare. De exemplu, apostolul vorbind despre timpul prezent spune, din această pricină Dumnezeu le trimise o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. 2 Tesaloniceni 2 cu 11 și 12. Pe măsură ce ne aflăm în acest timp, începem să ne dăm seama că nimeni nu este în siguranță în fața puterii dușmanului, în fața demonilor, numai dacă este de partea Domnului. Este consacrat lui și se află sub protecția sa promisă. Mai mult decât atât, Sfintele Scripturi ne informează că, într-un anumit fel, Domnul va permite în prezent îngerilor căzuți să găsească o cale de a se dezlega, să evite interdicția sa de a se materializa. Ce mângâiere avem în făgăduința Domnului că la sfârșitul luptei Satan va fi complet legat și aruncat în adânc și intrarea va fi pecetluită ca să nu mai înșele neamurilor. Sfârșitul citatului. Lângă legarea și limitarea influenței și activității lui Satan prin lanțul adevărului, trebuie să existe și o înlăturare a lui ca ființă spirituală. Se pare că acest lucru se arată prin faptul că este aruncat în adânc, astfel încât să nu mai aibă nicio influență asupra nimănui pentru a nu înșela neamurilor. Adâncul simbolizează mai degrabă o stare decât un loc și în această stare de neputință, el trebuie să aștepte pașii următori ai planului Domnului. Folosirea peceții nu face decât să întărească hotărârea Domnului și deciziile sale. Să încercăm să rezumăm expunerea subiectului nostru ca elemente sau puncte separate. 1. Pentru a lega pe Satan, Domnul nostru a trebuit să vină pe pământ, unde Satan stăpânește în aer, în atmosfera pământului. 2. Înțelegerea modului în care au fost ținuți întemnițații sub pază în timpul roman ne permite să înțelegem procesul de legare a adversarului. Mai întâi persoana era legată de un laț, de un perete sau de cel care o păzea, în timp ce, datorită unui lanț lung, avea un grad considerabil de libertate de mișcare. Această expresie aplicată lui Satan arată că Domnul nostru, legând pe adversarul într-un laț, îi reduce treptat influența asupra diferitelor aspecte ale vieții religioase și sociale. 3. Lanțul care limitează această influență este adevărul. Nu numai adevărul lui Dumnezeu despre planul veacurilor, ci și adevărul care permite omenirii să-și vadă drepturile și privilegiile și să se elibereze treptat de întunericul ignoranței și a robiei. 4. Scurtarea lanțului arată că legarea adversarului se desfășoară în două etape. Limitarea treptată a influențelor sale în lume ca urmare a legării și restricționarea sau limitarea sa completă ca ființă spirituală în care se va afla până la sfârșitul mileniului. 5. Primul pas în limitarea influenței a fost descoperirea adevărului prezent și a acțiunii sale ca seceră și frânghie asupra creștinismului în ansamblu. Adevărul acestui seceriș a împărțit creștinismul în grâu și neghină și a dus la respingerea neghinii ca un mare sistem desfrânat, numit Babilon. 6. Al doilea pas a fost sfârșitul timpurilor neamurilor și începutul răsturnării de către Domnul a ordinii sociale existente în lume, zdrobind-o în bucăți până când se va transforma în praf care îl va sufla vântul anarhiei. 7. Un factor important în pierderea influenței lui Satan este ieșirea îngerilor căzuți de sub controlul său, care fiind pe cont propriu, încearcă orice mod posibil pentru a răutăți situația în lume. 8. Faptul că cel care trebuia să fie legat este prezentat în Apocalipsa 20:2 în trei moduri diferite, Balaur, șarpele cel vechi și diavolul, indică faptul că el reprezintă nu numai pe Satan, adversarul personal, ci și puterile eclesiastice și tot răul din lume care însoțește stăpânirea lor. O astfel de viziune asupra problemei ne permite să acoperim acest subiect mult mai larg, să facem o legătură cu profețiile referitoare la nimicirea ordinii sociale și religioase din lume, în spatele căreia stă un mare dușman al lui Dumnezeu și al poporului său. 9. Ultima. Examinând anumite părți din opera robului înțelept și credincios, cu privire la acest subiect, precum și la alte subiecte, să ne străduim să ne asigurăm că concluziile noastre privind afirmațiile, presupunerile, explicațiile, gândurile prezentate în aceasta sunt confirmate de Sfintele Scripturi. Pentru asta să fim cercetori foarte atenți ai Sfintelor Scripturi, căci sperăm că în ele avem viață veșnică. Amin.